Buntag igsoon, laing adlaw nga Merkulis ka na to, Oktubre 20. Kumusta? Salamat Ginoo sa kagabion nga milabay, sa manindot nga pagkatulog, ug sa manindot mainit nga kape, pan, pamahaw nga giandam alang kanamo karumbuntaga. Salamat Lord for everything that you showered upon us bisan pa sa among pagkadili angay, dili takus, tungod sa among pagkakuwang sa among pagtuo, pagsimba, pagpasalamat, pag-alagad kanimo. Anyway, dili na tubusan ang Ginoo kay lagi nasayod ta nga bisan tuod siya may gugmaon apan nagkinalan siya baus gikan kanato mga igsoon. Mayong buntag kanatong tanan, labi na itong General Station Manager GSM Sir Junix Napaliagan, Sir Kaindi, Sir Chris R, San Michael o kaniyong tanan igsoon anywhere sa Visayas, Mindanao, ilabi na sa gawas sa itong nasod. Ang pan nga magpalikon sa itong pagtuo karong buntaga na kang San Lucas, Kapitulo 12:39-48. Nagapadayon nga itong Ginoo paghatag o mga ehemplo, pinag-isambingay kung kinsa ang maalamon nga sulugoon. Tao nga dili, wa ang hunauna sa pagpabaya o pagkamatinuyangon. Patuyang kalasimong gibati, di ka mangandam sa maabot nga pangitabo sa atong kinabuhi o sa kalibutan. Igsoon, kitang tanan nakaagi mag-elementary, no? High school o college. Kitang tanan dili man ta mga bright, kitang tanan di man ta mga scholarly ang atong attitude kaniadto, gani labi na kita mga lalaki. Sus, experience na ako high school pa, unya na magtuon, apil gani college, eh. Unya na magtuon kung exam na. The day before the exam, a night before the exam, mag-cramming. Ang pait ana kung kalitan tag exam sa atong maestro ug maestra, nawa gid ta kaabli bisag usa na lang kapahina sa atong libro o sa atong notebook. Di gini pwede. Kay kanang mga estudyante ingon ana ang mentalidad, ingon ana ang kinaiya, hangtod sa iyang pagminyo, hangtod sa iyang pagkatiguang, mag-cramming lang gyapon na. Muna samtang batan-on pa, dapat doon na disiplina sa atong kinabuhi. Well, this is something to do why labot ang spiritual life. Dapat gusto sa atong Ginoo nga dili sad ta mag-cramming sa atong spiritual life. Nga unta mangandam dita adlaw-adlaw. Nga sugod karong adlaw atong tangtangon kanang atong tawhanon nga kinaiya sa pagpabaya. Ang kinaiya sa pagka matinuyanon nga adugay pa oy. Dugay pambalik Ginoo, batan-on pa ko unya na ko mangandam. Kuna na ko'y batiun, unya na ko mangandam. Kung matiguwang na ko, apan karon into life because life is short. Labi na sa mga batanon nga wagi sila maghunauna kung unsay umaabot nga pangitabo sa kalibutan. Igsoon, kung mamalandong tas kalibutan karon on the spiritual side, makita na to ang tanang ilhanan. All the signs sa umaabot nga mga tribulations, umaabot nga mga katalagman nga sukad-sukad wa makita sa tao nga naa sa balaang kasulatan ug nausab sa mga propesiya sa langit ng inahan si Mama Mary. Karong panahon na, we have to triple, dili lang double, triple our prayers. Tripluhin na to ang atong pag-ampo, pagpangamuyo, pagdaig sa Dios, pag-ampo Santos Carosario, pagsimba, total dedication ngadto sa atong labaw pagkagahom. Magsoon, gusto na ko ang kaluwasan, salvation, individual ni paningkamot sa tao, and you cannot entrust it, di ni mo ni masalig ngadto sa uban. Paningkamot nga ikaw maluwas, igsoon.